Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Z Rádia Wave vás zdraví Pavel Sladký, začíná další díl cestovatelské a outdoorové Casablanky, pořadu, který se tradičně vysílá v neděli od 12 hodin, ale zároveň teď nově, taky v úterý vždycky od 7 hodin. Tak ať už posloucháte v kterýkoliv čas, nebo třeba na wave.cz/Casablanca, kterýkoliv z podcastů, tak vás zdravím a přeju vám dobrý poslech. Dneska to bude poslech s hostem, kterého už můžete znát z předcházejících dílů Casablanky, a to je Jan Stiblík. Dobrý den.
Dobrý den.
To máte skoro jistotu, když řeknu Jan Stiblík, že to bude o Barmě, nebo trochu o Barmě, a každopádně o jihovýchodní Asii. A stejně tak i dneska budeme se bavit o zemi, která je pořád v dost výrazném vývoji, která se otvírá turistům, která se proměňuje, její politická situace se proměňuje, a to má samozřejmě strašně velký vliv na to, jak se v Barmě cestuje a kam se v Barmě cestuje. Vy jste byl v nějakých nových oblastech, kam jste se dosud nikdy nepodíval, nebo kam je těžké se podívat. Je to tak?
Ano.
Které to jsou tentokrát?
Tak pro mě, takhle byly to dvě oblasti. Jedna pro mě nová a jedna oblast těžce přístupná. Pro mě nová oblast byla východní Barma, východní část Šánského státu, což je jeden ze svazových států Barmy. A ta těžce dostupná oblast byla oblast Nágu, kde jsem byl už loni. Tak jsem se tam podíval znovu ještě do odlehlejší, ještě do méně přístupné oblasti, nebo dá se říct úplně nepřístupné oblasti, a to jsme na severu Barmy u hranic Indie.
Takže pokud budeme v dnešním vysílání mluvit o Šánském státě, o oblasti Nágu, případně o Čínském státě, tak to jsou vlastně úplně opačné konce takového velkého trojúhelníku, který bychom hodili někam do té centrální barmské části.
Spíš do pohraničí, vlastně ten Šánský stát je hraniční oblast, a ta oblast, kde jsem byl já, tak jsem byl víc ještě u hranic. Oblast Nágu je těsně u indických hranic, tam jsem byl třeba 3 kilometry od hranic. Čínský stát sousedí taky, no taky hraniční stát, ale tam jsem se tedy k těm hranicím nedostal až tak těsně.
A ten Šánský stát, který je na východě, tak zase vlastně na tajských a čínských hranicích.
Tajské a čínské hranice.
V tom trojúhelníku. Když začneme úplně obecně těmi odlehlými oblastmi, tak čím se nejvíc liší z hlediska krajiny nebo těch samotných lidí, kteří tam žijí? Jsou to ty protilehlé oblasti, tak v čem jsou nejvíc odlišné?
To je zajímavá otázka, a je to v podstatě i součást toho, když se někdo ptá, nebo když se s někým bavíme, nebo když někdo zmiňuje, že byl v nějaké zemi, tak tu zemi viděl, tak právě v jihovýchodní Asii, a samozřejmě nejenom tam, když mluvíme o velkých zemích, tak se podíváme na jednu část té země, na druhou, tak jsou úplně odlišné, ať už kulturně, historicky, etnicky, konkrétně tady to v té Barmě takhle platí po všech těch stránkách. Jsou to oblasti, které v historii neměly spolu nikdy nic společného. Vlastně byly potom přidány k nějaké zemi Barmě, a ty lidi se mezi tím nikdy neměli jak setkat nebo být v žádném kontaktu. Takže jsou to oblasti, které jednak historicky, geograficky, takže ta krajina je úplně jiná. A samozřejmě tady po té etnické stránce, kdy jsou to úplně jiné etnické skupiny, které jsou navzájem vůbec nepříbuzné.
A mluví jinými jazyky.
Mluví úplně jinými jazyky, a samozřejmě v té každé oblasti jsou další etnické skupiny, které si taky mluví úplně jinými jazyky. Už jsme to zmiňovali v těch minulých rozhovorech, ať už ty Čínové vlastně není jeden národ, jsou to desítky etnických skupin s tím, že mluví úplně jiným jazyky. Je tam několik skupin, které mají podobné jazyky. A to stejné u Nágu. Takže zase jsem se tam třeba dostal do oblastí, které jsou i tou jejich výzdobou nebo stylem výstavby vesnic, tak jsou úplně odlišné než ty, co jsem viděl při té loňské návštěvě. Takže i v rámci té jedné oblasti mluvíme zase o jiném etnickém složení, jiné geografii.
Já jsem na začátku řekl něco ve smyslu, že Barma je země, která je pořád v prudkém vývoji politickém a společenském. Čímž jsem se chtěl trochu vyhnout tomu, abych řekl jednoznačně, že se Barma otevírá světu, jak to asi v globálu působí. Otevírá se teda podle vás, nebo ne?
Otevírá se tak, že absorbuje stále větší počet turistů. A v některých oblastech je pravda, že turisté mohou jezdit do oblastí, kam ještě před nedávnem nemohli. Ale stejně tak některé oblasti se naopak vůbec neotvírají, když teoreticky není důvod, aby byly zavřené. A další oblasti se zase zavírají. Takže tam, jak jsem byl v tom Šanském státě, tak tam jsou místa, která byla ještě před několika lety nebo i měsíci, vlastně před tou mojí návštěvu byly otevřené a byly zavřené, nebo se zpřísňuje i režim, zpřísňuje se možnost turistů po té oblasti cestovat.
No v případě toho Šanského státu je navíc ještě ta zajímavost, že vlastně z centrální části země, od někud z Mandalay, se tam člověk dostane mnohem hůř než z Tajska.
Tak pokud mluvíme o té oblasti Kentungu, konkrétně jo, jo. Na Šanský stát máme třeba jezero Inle nebo jiné turistické oblasti, tak tam se samozřejmě dostanete velmi snadno z centrální Barmy, ale ano, pokud bychom chtěli pokračovat z centrální části Barmy přes ten kraj Šanského státu dál do Kentungu, tak nemůžeme, musíme jenom letecky. Takže ano, já jsem tam taky přijel z Tajska po zemi a kdybych chtěl tedy dál do Barmy, tak zase letadlo.
A na motorce jste přijel?
Tentokrát ne, to ani tam jako není možné si tam přivízt vlastní vozidlo, zase tam platí úplně jiná pravidla. Barma to má velmi přísně, mají to tam velmi zařízené tak, aby tam ty cizinci měli minimální volný pohyb.
Takže
v oblastech, které nechtějí.
Takže to bylo nějakým autobusem přes hranici?
Přes hranici pěšky, samotnou hranici tam jako nevede žádný přeshraniční dopravní prostředek, takže dojedete z tajské strany přímo k hranici, přijdete pěšky, necháte si orazítkovat pas a na druhé straně zase nastoupíte do místního, který vás dovede.
A to, co tomu předchází, tak to je dlouhé papírování nebo vyřizování žádost a takhle, anebo je to jednoduchá věc? Vy bydlíte v Chiang Mai na té tajské straně, tak to pro vás bylo prostě jenom sednout na nějaký ten spoj a jet, anebo
pořídit si
týdny vízum, zařizovat?
Z tajské strany nemusíte v podstatě nic, tam po vás nikdo nic nechce, zařídit si baramské vízum. Papírování potom začalo na baramské straně, kde když to byl jako místní autobus, který jezdí vlastně z hranice toho Kentungu, což je několik hodin jízdy, tak se na to potřeboval povolení, což je sice formalita, ale je to zdržování, takže člověk z té dopravní společnosti se mnou musel k policajtům, já jsem musel s ním oběhnout si tam kolečko, získat několik razítek na papír a pak jsme mohli jet, ty cestou byly checkpointy a stejně taky zpátky, když jsem se vracel do Tajska.
A to pro vás už ale není nic nového, něco, co by vás rozhodilo, nechává vás to v buddhistickém klidu?
V podstatě v Barmě ano, tady s tím musíte počítat, když se chcete dostat někam mimo ty hlavní oblasti.
Probíráme různé oblasti, teď se soustředíme na Šanský stát, nebo respektive na Růžek, který je okolo města Kentung, takže blízko jak tajským, tak čínským hranicím. Jak to město nebo městečko vlastně vypadá?
To je relativně velké město, je v údolí, ono je velmi staré, zhruba od 13. století obydlené etnikem Thai. Předtím tam byly jiné etnické skupiny, nebo ty Thaiové tam možná byly i předtím, ale zhruba toho 13. století tam měli království. Na okrajích toho údolí se zvedají vysoké hory, které jsou obydlené mnoha etnickými skupinami. Chtěl jsem říct několika desítkami etnických skupin, ale to bychom se dostali až dál. Jako přímo v okolí toho města jich je několik. Zajímavý trh tam je, kam se scházejí ty horale vlastně z těch okolních kopců, z těch hor, když už se to taky samozřejmě proměňuje. Už to je i oblíbená destinace pro tajské turisty. Těch turistů tam tedy není moc, ale je to tam vidět, že se ta oblast mění. Ale jakmile se dostaneme dál za to město, za to údolí do těch hor, tak tam už se žije postaru.
A vás samotné to město zajímalo, nebo tam jste jenom nakoupil zásoby a tak nějak přezbrojil a vyrazil právě do hor, do kopců?
To město mě zajímalo jenom tím, že to byla jediná možná základna, bohužel v té době, kdy jsem tam byl já, tak i jediná povolená oblast na přespání, kde bylo zrovna zakázáno přespávat v těch vesnicích v okolí. Takže jsem to musel řešit denními výlety, že brzo ráno, aby jsem se dostal někam, že hodně brzo ráno vyjet a později večer se vrátit, abych se dostal teda někam mimo, úplně mimo to město, nebo mimo to okolí toho města.
A za čím jste mířil nejvíc? Nebo za kým?
Etnické skupiny, což je moje jeden z největších zájmů v jeho východní Asii, právě ta oblast Šanského státu a toho Kentungu je zajímavá tím, že tam je na malém území hodně etnických skupin a zajímavé tím, že oni v těch horách opravdu ještě žijí svým tradičním způsobem života. Jak jsem říkal, ten Kentung se jako město mění, ale stačí vyjet několik hodin za to město a potom ještě teda pěšky do hor a tam jsou vesnice, které jsou naprosto nepoznamenané čímkoliv moderním.
A jak ten tradiční život vypadá, nebo co ho nejvíc charakterizuje?
Soběstačnost v tom, že si pěstují to, co potřebují, nebo to, co potřebují, tak si buď vyrobí, nebo si koupí na tom trhu. Jsou úplně odřízlí od světa, žijí si v rámci té své komunity, po případě ať už v rámci vesnice, nebo stejného odníka v jiných vesnicích. Naprostý nedostatek čehokoliv moderního, tam není elektřina, nevede tam žádná silnice, takže v podstatě vesnice je postavená na kopcích. Kolem toho mají políčka, jdete tam v období dešťu, kde jsem tam byl já, tak po blátě, jinak tam jdete v prachu.
Takže a vy jste si radši vybral to bláto, jo? Nebo se to nějak
tak
sešlo?
Byla to souhra okolností, ale i to, že jsem tam chtěl mimo úplně tu hlavní turistickou sezonu, když těch turistů tam nejezdí tolik, tak přece jenom jsem tam nechtěl být v době, kdy tam budou ostatní turisté.
A máme si to představit jako takové ty patrové domky s nějakou spodní místností, která je spíš tak jakoby skladiště a vrchní částí, kde se žije, nebo je to
záleží na etnické skupině. Každá ta etnická skupina to má jiná, takže v některých těch vesnicích ty domky ano, většinou mají ty podlahy vyvýšené. Některé etnika to mají to patro, což je teda ta jako jediné patro, že pod tím mají teda to hospodářskou část. Že mají různou výšku toho patra, takže pod tím ano, je ostajený dobytek, mají tam hospodářské náčiní a životem v těch horních částech. Ale v některých těch vesnicích to bylo trochu jinak, některé měly domy vložně na zemi.
Myslím, že to je tahle oblast, o které jste říkal, že je tam hodně specifický přístup k čaji, který se promítá jak do místních tradic, tak do toho, že samozřejmě se tam čaj dodneska pěstuje. Můžete to přiblížit?
Podle jedné z teorií o původu čaje, čaj pochází z pohraničí Barmy a Číny. To je jako velká horská oblast, takže asi těžko vystupovat přesné místo. Ale je pravda to, že některé té etnické skupiny prohlašují, že jsou, teda etnická skupina Wa, prohlašují, že jsou strážci čaje, nebo se považují za strážce čaje a vnímají to tak, že už ho pěstují jako dlouhé generace v podstatě od nepaměti. Nejsou tady jediní, kteří ten čaj pěstují, ale pořád mají ve velké vážnosti jsou tam čajové rostlinky, které jsou opravdu stovky let staré. Takže po starém způsobu ten čaj pěstují a zpracovávají. To je takový ten polozelený barmský čaj, který je trochu specificky jiný než třeba vietnamský zelený čaj nebo úplně jiný než čistý černý čaj. A zajímavé tam bylo, že v jedné vesnici se jim podařilo, mají úplně zvláštní místní specifickou odrůdu, kterou se mi podařilo prodávat do Číny. Získali stroje na zpracování opravdu kvalitního čaje, takže bylo vidět, že ta vesnice se velmi hospodářsky rozmohla, což teda byl velký rozdíl oproti těm vesnicím, kde to pěstují v podstatě tak pro sebe nebo pro místní prodej.
Jakým způsobem to bohatství promítli do svého současného života? Co s těmi penězmi udělali, abych se zeptal úplně jednoduše?
Staví si nové domy, vlastně ty původní chaloupky zbourali, staví si zděné domy a před každým z nich uvidíte zaparkované minimálně jedno, dvě, někdy i tři opravdu velká auta.
SUVčka.
SUVčka, s kterýma nemají samozřejmě kam moc jezdit, ale jak jste říkal, musí ty peníze do něčeho dát. Jako ten rozmach nebo příliv peněz, mluvíme o době několika málo let, tak tam byl opravdu velmi, velmi znatelný.
A předpokládám, že to místní lidi vedlo k tomu, že si uvědomili, jaké bohatství v tom čaji mají, že si třeba ho stráží nebo že si ho prostě cení jako toho, co jim ty peníze přineslo.
Mám pocit, že je to hodně změnilo. Mm-hmm. Samozřejmě jsou si toho vědomi, co jim ten čaj přinesl a jak to bude dál, jak se budou měnit, těžko říct. Ale zajímavá věc byla ta, že někde mi třeba ten čaj nabídli, jestli chci sebou, jako vám nabídnou napití, a pak jestli chci sebou, tak tady v té vesnici nabídli napití a to bylo tak všechno.
Aha.
Což mě překvapilo a asi teda pán si spočítal, za kolik to může prodat, ale nechci mu sahat samozřejmě do svědomí. Jednak překvapilo mě to, že to byl trochu jiný přístup.
Jo, že někde nabídnou pytlík čaje
pokud,
sebou.
Tak pokud pochválíte, že čaj je opravdu dobrý, tak vám prostě odsypou, řeknu, tak se vemte sebou, když vám chutná.
No a byl dobrý? Chutnal vám tenhle ten vyhlášený druh?
Byl dobrý, ano. Nejsem odborník, ale byl dobrý.
No a přivedla vás jihovýchodní Asie celkově ke kultuře pití čaje?
To už jsem zelený čaj vyhledával dlouho předtím, než jsem tam jezdil, ale ano, tak mě to v tom asi utvrdilo, takže upřednostňuji zelený čaj, vozím se z Vietnamu, když jezdím do hor, tak se tam kupuju zelený čaj.
Teď jste tady na zimu v Česku, tak pijete zelený čaj?
Teď přes zimu ne, ale přes od jara do podzimu, ano.
Protože zelený čaj ochlazuje. Hmm. Tak to je to, co tady teď v zimě v Česku nepotřebujete.
To nepotřebuju, jsem tady po opravdu mnoha letech, víc než 16 let poprvé přes zimu, tak ochlazovat určitě ne.
Když jsme s Janem Stiblíkem mluvili naposledy, tak to bylo hlavně o oblasti, kde žijí Nagové, čili bývalí nebo možná třeba v některých okrajových případech i současní lovci lebek. A vy jste možná už tu minulou výpravu, o které jsme se tady bavili, koncipoval jako nějaký předstupeň zase další cesty, kterou jste podniknul teď, na konci loňského roku, nebo kdy to bylo?
V lednu.
V lednu. A to znamená, že třeba fotky, které tam uděláte, potom vezete znovu sebou, abyste je mohl místním ukázat, nebo aby to pro vás někdy byl třeba i argument v tom, kde jste byl, nebo s kým jste se potkal a tak.
Ano, oba vlastně ty důvody, co jste zmínil, jednak to chci těm lidem přivést. Oni z toho mají vždycky opravdu velkou radost. To nejenom teda tady v Barmě, ale jinde, kde fotím lidi, tak jim a vím, že do té oblasti se znovu podívám, když si nejsem jistý přesnou trasou, tak si ty fotky vytisknu. Pokud bych se do té vesnice vrátil, tak jim je určitě dám. A to byla jedna věc a potom i mi to... Nebo chtěl jsem to, aby jim to pomohlo potom vyfotit další lidi, že ukážu, jak budou potom hezky vypadat, tak budou mít hezkou fotku.
No a máte dost velkou sadu portrétních fotek. Na některé cesty jste sebou dokonce vozil tmavé pozadí, které jste dával
to
třeba...
To vozím pokaždé.
Pokaždé, které jste dával za místní ženy nebo vůbec za místní lidi, které jste fotografoval. Oni se na to náležitě vyzdobili, vystrojili, oblékli si tradiční oděvy, nandali si všechny různé šperky a další věci. A vy vlastně máte dneska, nevím, několika set hlavou sbírku už z všech různých etnik. My se tak pousmíváte, tak možná jsem to s tou stovkou ještě podstřelil.
Protože nemám v podstatě čas ty fotky ani upravit.
Jo.
Takže když někdy nějaké fotky hledám, zjišťuju, co tam všechno mám, až jsem někdy překvapený. Takže určitě jako je to za dlouhé roky, co a vlastně mnoho těch cest, co fotím portréty etnických obyvatel jihovýchodní Asie. Tak těch fotek určitě bude hodně, ale nemám to zatím nějak utříděné. Je to na dlouhou dobu, ale doufám, že se mi to nějak podaří rozumně brzy.
A teď jste se po dlouhých letech rozhoupal k Instagramu, jako k sociální síti, jedné z mála nebo první, kterou první, budete využívat. První, tak nějaké fotky budou k vidění tam anebo na vašem webu?
Web dělám nový, aby byl i pro mobily. Chci tam i rozšířit galerie. Takže to teď aktuálně na tom pracuji a ten Instagram postupně, nechci tam dávat hodně fotek najednou, ale postupně to tam budu přidávat, zatím tak jenom zjišťuji, jak to funguje.
Jedna z těch konkrétních fotek, kterou jste udělal na předcházející cestě, která vám v něčem pomohla na té aktuální, na té letošní lednové, byla, že jste se někde vyfotil s majitelem nebo provozovatelem, správcem Zlatého dolu.
Majitel, provozovatel je to nelegální zlatý důl, takže správce...
Aha, nelegální.
Tam
tak to se hodně. Skoro divím, že se chtěl nechat vyfotit s vámi.
On v tom asi neviděl nic špatného, jakože tam takhle, on, ten důl je nelegální, samozřejmě ta místní správa o tom ví, takže tam to funguje jako na nějaké místní...
Korupční bázi.
Řekl jste to, je na místní nějaké dohodě vzájemné. Takže cizinec ho nemá, jak jím způsobem, navíc to je oblast, kam cizinci nejezdí, takže on jako nevidí, nemá jak zatím vidět něco špatného. Pro ně jsou důležité kontakty a styky s místní samosprávou, s místní policií, s místním vojskem, takže jestli se s ním vyfotí cizinec, si myslím, že to asi tak neřeší. Nemá k tomu v podstatě žádný důvod.
Jak takový zlatý důl, nelegální, v Barmě vypadá?
Měsíční krajina. To v podstatě to je, mluvíme o naplaveném neboli aluviálním zlatu, takže to jsou malinká zrníčka nebo spíš takové šupinky, které jsou roztroušeny v mnoha metrech podloží, které tam nanesla řeka. Takže to vypadá tak, že tam pán bagruje do hloubky přes 10 metrů. Vlastně tu celou oblast, nejdřív se teda vykácí les, kompletně celý, a potom se kompletně celá ta oblast přebagruje. To znamená, že vybagruje jednu díru, propere vlastně tu zeminu, ten písek, ty kamínky, vyřížuje z toho těch několik zlatých šupinek, pak začne bagrovat jinam, zase ty původní jámy zasypává, no a nakonec bude totálně rozbagrován. Viděl jsem tam i místo, kde byl už jako nefunkční ten důl, že to je v podstatě oblast, kde máte jámy 5, 10, 15 metrů hluboké a kde nikdy už nic neporoste, protože tam nemá jak. Takže to je jedna věc a druhá věc je, to se propírá vodou, takže potom to jemné bláto zanáší a devastuje řeky, zanáší to spodní vodu, takže to v podstatě opravdu devastační způsob, když by zdevastovaná krajina.
No ale nejenom, že se to ryžuje vodou, ono se to ryžuje ještě taky většinou nějakou chemií a to je v tomhle případě rtuť teda.
Tak ono se to nejdřív propírá vodou a ryžuje se to vlastně ve vodě a potom to vyryžované zlato, kde vám zůstanou na té pánvi ty nejtěžší železité písky s těmi zlatými šupinkami, tak se do toho vetře rtuť a z toho potom získáte amalgám, vlastně směs rtuti se zlatem. Ta rtuť se potom odpaří a ještě teda zůstanou na té pánvi, zůstává ještě platina. No ale potom se to, ano, se to odpaří, ta rtuť a zůstane vám hrudka zlata. Když si představíte to malé množství zlata na tu obrovskou rozbagrovanou oblast, tak to je opravdu hrozivé zjištění.
No, a rtuť hlavně není úplně zdravá.
To rozhodně není, potom, že při tom odpařování se ty výpary zůstávají v podstatě trvale nebo hodně dlouhodobě v širokém okolí toho místa, kde se to odpařuje nebo vypaluje.
A samotní ti lidé, co v tom dole pracují?
To je zajímavé to, že oni to jsou většinou z některých nebo z těch okolních vesnic, kteří tam jsou několik třeba měsíců. Oni si to ani neuvědomí. To jsou lidi, kteří nemají ve většině buď žádné vzdělání nebo maximálně základní. Nikdo o rtuti třeba neví, nebo ví, že rtuť není úplně zdravá, ale neví přesně, co to dál konkrétně dělá. A ty lidi tam jsou krátkodobě. To v podstatě jsou to námezní dělnice na krátkou dobu. Ale bylo tam několik žen, které ryžovali, které jsou jako z okolí, takže ty tam pracují evidentně dlouhodobě. Já jsem se ptal, že někdo tam je opravdu na pár měsíců třeba, někdo tam je dlouhodobě. Takových dolů tam jsou desítky a stovky v oblasti.
No a svrbí to člověka, když tam takhle dorazí, jako vy, s nimi o tom nějak mluvit? Soustředit se na to, že je pozoruje, je tam, aby viděl tu situaci, nebo aby ji třeba uchoval na nějaké fotce a tak? A nebo to svrbí člověka?
Někomu říct, konkrétně.
No ano, hleďte, ale ta rtuť, ve které se tady hrabete.
Oni to berou tak, jak jsem říkal, že si uvědomují, že to není úplně dobře, ale na druhou stranu to berou tak, že nemají až tak moc jiných možností.
Jo, takže nemá cenu jim do toho vrtat.
Oni, těžko říct, co by s tím oni sami udělali. Protože berou to tak, že mají jistý výdělek a v těch oblastech opravdu není na výběr. Ale je to samozřejmě začarovaný kružek. Čím víc zlatých dolů, čím víc tady toho jakoby jistějšího výdělku, tak tím zdevastovanější krajina, tím méně možností jiné práce. Že? Takže tam mizí spodní voda, nebo jinak mizí, jednak je teda zamořená, jsou zamořené řeky tím blátem a tím, že mizí spodní voda, tak mizí pole a podobně.
No a přímo tahle oblast, kde je nejvíc těch dolů, nebo které vy jste viděl a tenhle jeden, který jste nějak navštívil a i víc fotografoval, tak ten je v podhůří té oblasti, kde žijí Nágové?
Ten je pod tím, ano, ten je pod těmi horami, kde žijí Nágové, to v podstatě už pod těmi horami už začínají ty rozlehlé až nekonečné barmské roviny podél řek nebo mezi řekami. A není to tady jediná drahocenná věc, která se tam těží, ještě nedaleko odsud jsou obrovské jadejtové doly. Tam jsem se teda bohužel nedostal. Tam se i místní občas bojí, tam se jako není to zrovna bezpečná oblast, takže tam mě rozhodně nepustili.
Kam vás nakonec pustili, byly právě ty kopce nad těmi doly, další část, kde žijí Nágové, kde jste ještě nebyl. A kam jste se dostal, tak jakože moc nevíte jak vlastně.
Bylo to tak, že jsem ani nevěděl před cestou, nebo než jsem projel, než jsem se dostal tam, kam jsem chtěl, tak jsem nevěděl, jestli se to povede nebo nepovede. Je to oblast, která je pro turisty zakázaná, takže to byla taková kombinace místních znalostí, místních kontaktů a načasování a štěstí určitě.
Takže nám nemůžete říct, jak se do té oblasti podívat, protože to prostě není zopakovatelný postup. Na tomto úřadě se požádá, nebo tady se něco obejde a člověk je tam, protože tak za měsíc to bude fungovat
určitě,
zase jinak.
Ano, takhle to určitě není a jak jsi říkal, za měsíc to bude jinak, to platí v mnoha ohledech ve většině Barmy.
No ale sám to vidíte tak, že když jste se potom v té oblasti objevil, tak se místní divili, co tam děláte, nebo i nějací oficiálové se trochu divili, jak to, že jste se tam dostal?
Divili se, ale nic na to nenamítali, nechali mě tam. On byl ten festival, vlastně to byl jeden z těch důvodů, proč jsem tam jel. Takže asi i to přispělo k tomu, že to takhle proběhlo. Takže potom, jakmile jsem tam přijel, podívali se do pasu, odevzal jsem jim kopii, tak už bylo všechno v pořádku.
Mě to napadlo už, když jsme mluvili o portrétování těch místních, ale teď, když jste se zmínil o tom, že se koukli do pasu, oni mají pasy, nebo občanky spíš, nějaké s vlastními fotkami?
Mají. Mají takové kartičky růžové.
Takže svoje portréty s nějakou fotkou na červeném pozadí nebo něčem takovém mají.
To mají, dá se říct, asi všichni. Ono sice ty, nebo takhle, pokud mluvíme tady o té oblasti, že jsou oblasti v Barmě, kde barmská vláda nemá naprosto žádný dosah, naprosto žádnou moc o to, ať už ty etnické oblasti, které mají tu svoji autonomní oblast, ať už ty to etnikum Wa právě na východě, anebo potom Kačínský stát, tak to jsou oblasti úplně mimo, anebo ještě jiné vlastně ty etnické oblasti, které mají ty své vlastní armády. Takže ty jsou úplně mimo dosah barmská armáda, takže tam to funguje jinak. Tam opravdu funguje ta místní samospráva, kde barmskou občanku nikdo nemá, že mi ani nemá kdo vydat, ani by neměl proč. Takže tady v té oblasti jinak ano. Tam překvapivě ta administrativa dosahuje. Tam, kde má vliv a moc barmská vláda prostřednictvím barmské armády, tak tam ano. Tam jsou občanky.
No a jaký byl festival? Respektive možná vezměme to úplně od Adama, co je to za festival, co se tam koná, co vy jste chtěl na podruhé vlastně tam nejvíc vidět?
Je to festival, který na počest nebo na oslavu nového roku Nágu, který je 15. ledna. Koná se v těch vesnicích vlastně všude, po celé té oblasti, ať už na indické straně nebo na barmské straně, kde Nágové žijí. A s tím, že v Barmě vždycky v jedné oblasti je ten festival velký, kde se setkají lidé z těch několika okolních vesnic nebo z mnoha okolních vesnic, takže vždycky v té oblasti se sejdou z toho okolí. A v rámci těch vesnic třeba mají taky, jednak mají svůj vlastní festival a potom mají v rámci několika vesnic. Takže to byl festival na oslavu nového roku. Co jsem tam chtěl vidět? Chtěl jsem tam vidět to, že není možnost se dostat do jednotlivých vesnic. Jak jsem zmínil, jsou tam desítky etnických skupin, takže není úplně reálné jednotlivé vesnice navštěvovat z mnoha důvodů, takže možnost vidět ty etnické skupiny na jednom místě. Na focení to samozřejmě úplně tak není, protože oni mají svůj vlastní program. Jsou rádi, že se tam vidí s ostatními, takže nějaký cizinec s foťákem až tak moc nezajímá. Ale i tak to je samozřejmě zajímavé vidět.
Je to, když nemůže Stiblík za etniky, musí etnika na festival za Stiblíkem. No a co se v průběhu toho festivalu děje?
Festival probíhá bohužel tak, že to je centrálně řízené, takže to není úplně takový festival, jak by si asi samotní Nágové představovali. Takže jsou tam projevy. Loni jsem tam byl pár metrů od tehdejšího teda barmského prezidenta, který nedávno odstoupil. Letos tam tedy prezident nebyl, ale byla tam vládní delegace z několika ministerstev, takže jsou tam dlouhé projevy. Ale potom zajímavé...
Zábavné.
Určitě, ano. Ale hezké samozřejmě na tom je to, že to je pro ně slavnostní příležitost, takže mají zdobení veškeré svoje. Nágové jsou na rozdíl těch ostatních etnických skupin nemají moc tradičního oblečení, mají spíš ozdoby. No jeden z těch vysvětlení slova nága znamená nahý. No, těžko říct, jak to bylo, jestli už to slovo bylo a potom někdo hledal nějaké vysvětlení později. Je to v podstatě, že jsou souhrnné označení naprosto nesourodých etnických skupin. Ale v každém případě mají minimálně tradiční oblečení, spíš tedy ty ozdoby, takže je zajímavé vidět v těch ozdobách, které si úplně běžně jinak na sebe neberou. Předváděli tam svoje tradiční tance s tím, že jsem tam s nimi mluvil, takže říkali, že třeba potom na těch svých etnických slavnostech, teda vesnických slavnostech u sebe doma, mají ten program jako mnohem bohatší, že těch tanců tam představují víc a probíhá to i trochu jinak.
Teďka na cestě do další oblasti, do čínského státu, ale možná mineme i tu centrální velmi navštěvovanou část Barmy, což kromě města Mandalay je taky slavná památka Bagan, jako možná jedno z největších lákadel Barmy vůbec. Takový Angkor Wat pro Barmu, něco takového, bychom to mohli velmi volně nějak paralelizovat.
Já tady ta srovnání nemám až tak úplně rád, že se až tak srovnávat nedá, ale ano, to v podstatě velké území, kde bylo centrum velké říše, kde je spousta chrámů a dneska jsou vlastně obě ty oblasti velkým turistickým magnetem, takže takhle to srovnání, ano.
A vy právě, protože tam jezdíte už 2 dekády nebo jak dlouho, tak pozorujete, jak se ta oblast mění vlivem turismu.
Ano, pro mě teda bohužel, protože ještě pamatuju ty doby, kdy do Barmy jezdilo minimum turistů a ta situace byla po mnoho let velmi podobná. Nechci samozřejmě nějak říkat to, že by se Barma neměla měnit, ale mluvíme o tom, jak turismus ovlivňuje tu oblast, takže z toho hlediska to na mě působilo docela smutně, že za velmi krátkou dobu se změnilo to, co předtím se neměnilo. To znamená vztah turistů k místním, zpětně potom vztah místních k turistům. Takže tím, ano, že jsem jezdíval v podstatě dlouhá léta, 2x ročně, tak můžu říct, že ty změny se mohl sledovat v podstatě v reálném přímém přenosu. Takže teď to byl velký skok, dá se říct i šok pro mě v mnoha ohledech.
Tak buďte konkrétní, v čem se změnil přístup turistů teď, když jich je významně víc, k místním, k památkám, k tradicím a v čem se změnil přístup místních?
Já jsem se tam stavil na v podstatě jenom na pár hodin, takže nemůžu až tak moc porovnávat, ale to, co jsem viděl, co mě tak hned padlo do oka, bylo to, že při těch předchozích cestách, co jsem tam potkával cizince, tak respektovali to, že jsou to chrámy, že jsou to posvátná místa, to znamená do chrámu se zouvali, chodili tam v dlouhých kalotech, dlouhých sukních, nebo ještě si brali místní sukně, vlastně i pánové. Takže respektovali to místo a stejně tak se k ním chovali i ty místní obyvatelé. Samozřejmě každého toho barmánce vždycky potěšilo, když viděli cizince, který může v té barmské sukni. Dneska už tam vidíte, chodí běžně v těch botech do chrámu, nebo se i ty boty vynáší dovnitř. Chodí tam v kraťasech, pokuřují uvnitř chrámu. Uvidíte i v krátkých kalhotech nebo úplně minimálních kraťasech i po městech, vlastně v tom Baganu, v těch městečkách, kde se bydlí ať už tady nějakou nebo nový Bagan. Takže to jsou takové změny, které přišly tak najednou asi i s tím přílivem nebo s tím počtem. Dřív bylo běžné i to, že jsem několikrát viděl to, že některý turista upozornil jiného turistu, že jsem tedy v botech určitě ne, je to chrám, nebo vem si dlouhé kalhoty a pak přijď. A dneska už takového vůbec nic nebylo. Takže celá ta oblast už, to, co třeba bylo hezké na Barmě, co mi říkali i účastníci mých zájezdů, tak říkali, že se na tom líbí právě ta atmosféra. Místní lidi, to, jak se k nám chovali, jako k cizincům, A tak jsme se chovali samozřejmě my k ním, protože tam nebylo takový to zaplať a vypadni turisto. Bylo to hodně, hodně o té atmosféře. Nebylo to tak, že přijedu, vyfotím si památku v těch kraťasech a zase frčím na další památku. Bylo tam i u těch turistů vidět to, že se snažili poznat víc tu zemi, být těm lidem blíž, což dneska nejenom tady v tom Baganu, viděl jsem to i jinde, v Mandalay, v okolí, tak to mizí. Neříká mi to dobře nebo špatně, ale z toho, nebo
dobře to asi není. No.
Dobře to určitě není, ale je vidět, jako nechtěl jsem být v roli toho hodnotitele, ale z hlediska těch mých mnoha cest a z toho, jak jsem viděl, jak ta Barma předtím fungovala, tak tady to vidím jako rozhodně změnu, která není tady není pozitivní.
No a myslíte, že to je spíš věc toho objemu, že to je jakoby kvantitativní záležitost, když prostě do Barmy přijíždí víc lidí, tak je mezi nimi víc blbců nebo víc lidí, kteří prostě buď nechápou ty místní tradice, je to nějak pod jejich rozlišovací schopnost, nebo jsou teda vysloveně arrogantní, by potom bylo to jiné vůči těm tradicím, by bylo to druhé vysvětlení, a nebo je to v něčem úplně jiném, že je to ta kvalita té masovosti toho turismu, že něco se změní, jakmile ten turismus se institucionalizuje, když to není jako hrstka turistů, kteří nutně musí jezdit do relativně uzavřené země na vlastní pěst.
Asi to, co říkáte, v podstatě všechno dohromady. Já jsem jako průvodce jezdil hlavně do Barmy a s tím, že jsem si všiml, že ty zájemci, kteří chtěli Barmu vidět v dobách, kdy to nebyla snadná destinace, což rozhodně dlouhou dobu nebyla z mnoha ohledů, v porovnání tedy s jinými zeměmi jeho východní Asie, tak tam jezdili lidé, kteří si to dobře rozmysleli, naprosté většině věděli, kam jedou, a dá se říct, že i věděli, proč tam jedou. Čili nebylo to tak, už nás to Tajsko nebaví, hele, tak se jdeme na autobuse, přejdeme do Laosu. Ne, ta Barma byla jiná, tam jste museli přiletět, kdysi tam ještě byla povinná výměna, v podstatě všude registrace, takže bylo to obtížnější cestování a měl jsem pocit, že tam jezdí opravdu ti, kteří to chtějí vidět. Takže dneska už tím, že, jak jste říkal, ano, rozmohlo se to víc, jezdí tam víc lidí, takže mezi nima jsou samozřejmě větší podíl těch, které to až tak nezajímá, teď cestují pro to, aby nějak vyplnili ten čas, a zřejmě to se potom i promítá do toho chování. Nebo asi by se chovali tak i v jiné zemi, co samozřejmě vidět hodně v Tajsku. S přílivem turistů taky samozřejmě vidět, jak se ty turisté chovají jinak.
No a pro vás teda Bagan byl zastávkou na cestě do čínského státu.
Cestou zpátky.
Nebo cestou zpátky. Tam jste tentokrát hledal hlavně co? Protože jste tam nebyl poprvé?
Tam jsem nebyl poprvé, chtěl jsem se dostat, právě tím, že to nebyl poprvé, tak jsem se chtěl dostat do nějakých jiných oblastí, takže zase vidět jiné vesnice, pokud možno jiné ty etnické skupiny, a podívat se na jiná místa, než co jsem minule nestihl.
No a konkrétně třeba, co to bylo? Která místa nebo která etnika? Která vesnice?
Nebyly to nějaké konkrétní vesnice, spíš to bylo tak, že jsem cestou se snažil najít nějakou odbočku, kam by se dostal do nějaké zajímavé vsi. Takže nebylo to vyhledávání konkrétního etnika, spíš taková cesta, kudy mě motorka zavede.
No a jaké jsou další plány? Z hlediska Barmy, teda myslím
hlavně.
Z hlediska
Barmy určitě.
Čekáte, jak se bude vyvíjet situace, a podle toho se vrtnete tam, kam to půjde? Nebo...
Určitě bych se chtěl podívat zase dál k Nagům, protože jak jsem zmínil, jsem tam viděl oblasti, které, nebo vesnice a etnické skupiny, které byly úplně jiné od toho, odlišné od toho, co jsem dělal předtím. Takže tam bych se chtěl určitě ještě vrátit. Jak se to bude vyvíjet? Ano, samozřejmě to je faktor hlavní, který buď se to podaří, nebo ne. Ono to není to oblast, kam prostě pojedete, a když vám to nevíde, tak se řekne, to nedá se nic dělat. Jako je to spousta plánování. Cesta tam není úplně levná, spoustu času na to potřebujete. Takže samozřejmě nebudu se vydávat do oblasti, když vím, že mě hned pošlou zpátky, ale ano, chtěl bych to zkusit určitě u Nágů. A potom ještě některé jiné oblasti v Šanském státě, ty méně přístupné.
Tak šťastnou cestu do Barmy nebo po Barmě, a děkujeme za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Děkuji za pozvání.
Mějte se, naschledanou.
Naschledanou.